je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je pomirenje Srba i Albanaca. Povod za razgovor o tome bio je nedavni početak rada koalicije za pomirenje na Kosovu, koju sačinjavaju nevladine organizacije iz Prištine i Severne Mitrovice. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice. Bilo je reči o tome kako doći do istine o zločinima počinjenim u ratu na Kosovu, kada nema saglasnosti ni o osnovnim činjenicama i kada Srbije ne veruju sudovima na Kosovu, a Albanci sudovima u Srbiji. Da li je besmisleno govoriti o pomirenju kada se slave ljudi osuđeni za ratne zločine? Zašto su srpska i kosovska udruženja porodica nestalih u neprijateljskim odnosima, umjesto da zajednički traže istinu o svojim najbližim koji su nestali u ratu? Kome je u interesu da se ne sazna istina o zločinima? Kakvi su danas odnosi Srba i Albanaca u sredinama gde zajedno žive? Zašto je vest o formiranju koalicije za pomirenje ignorisana u najvećem delu srpskih medija? Kao i o tome da li će put ka pomirenju biti otvoren onog trenutka kada Srbi priznaju albanske žrtve, a Albanci srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovih dana na Kosovu počela je sa radom koalicija za pomirenje. Koaliciju koja je formirana pod pokroviteljstvom Evropske unije sačinjavaju Fond za humanitarno pravo Kosova, nevladina organizacija Aktivi Severne Mitrovice, kao i nevladina organizacija Art Polis iz Prištine. To je bio povod da sagovornici današnjeg mosta budu Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, vaša koalicija ističe da je uspostavljanje istine o zločinima tokom rata na Kosovu jedan od glavnih uslova za pomirenje. Kako doći do istine koju bi prihvatili i Albanci i Srbi, kada danas svaka strana ne samo da ima svoju istinu, nego ima i svoje vlastite činjenice? Kako se uopšte može doći do istine kada nema saglasnosti o činjenicama?
Vrlo je bitno da se pokušava u jednom društvu da se uspostavi narativ koji zapravo leži na činjenicama. Vrlo je važno da sve činjenice o dešavanjima tokom raspada bivše Jugoslavije, a konkretno na Kosovu tokom 98. 99. ali također i 2000. je vrlo važno da se činjenicama dokaže sve što je urađeno u to vreme. Počevši sa dokumentovanjem svih žrtava, znači da se znaju poimenično sve žrtve koje su stradale tokom i posle rata na Kosovu. To bi bio neki prvi korak koji bi mogao da približi te narative koji su trenutno suprotni na Kosovu. Naravno, tu treba da se uzimaju u obzir vrlo važne činjenice koje su potvrđene u presudama pred sudovima, kao što je Haški tribunal, kao što su domaća suđenja ovde na Kosovu, pred specijalnim većem za ratne zločine u Srbiji, ali takođe presude, odnosno počevši od optužnica koje će uskoro sigurno biti podignute pred specijalizovanim većima Kosova.
Gospodine Miličeviću, kako usaglasiti činjenice kad svaka strana ima svoje činjenice?
Svaka od svojih strana naravno ima svoje žrtve, međutim te žrtve, čini mi se, ni 20 godina sada nakon završetka konflikta nisu adekvatno prepoznate i ne postoji još uvijek model po kome bi se recimo jedna i druga strana saglasila oko toga šta se ovdje zapravo dogodilo. Ni jedna ni druga strana, tu mislim pre svega na ključne političke aktere i sa jedne i sa druge strane, nisu spremni da se suoče sa tim činjenicama i nisu spremni da prođu kroz period tranzicione pravde koja je neophodna kako bi se zaista prepoznale žrtve i sa jedne i sa druge strane. Siguran sam da je jako teško postići takvu vrstu jednog konsenzusa u ovom trenutku i da će to biti, čini mi se, zadatak koji će i narednih 5 godina koje su pred nama biti jedan od ključnih izazova za kosovsko društvo u celini.
Kada je reč o utvrđivanju istine, o utvrđivanju činjenica, postoji li takav autoritet koji će priznati obe strane? Uzmimo recimo genocid u Srebrenici. On je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, a taj sud su osnovale Ujedinjene nacije. Znači, to je najviši pravni autoritet u svetu, pa ipak Srbija ne priznaje njegovu presudu jer je, kako kažu, njeni zvaničnici bio pristrasan. Gospodine Bljakaj, koji je to autoritet? Kome će u kosovskom slučaju poverovati obe strane?
Zapravo ne treba da postoji jedan autoritet koji će da kaže ova je prava istina, ove činjenice i vi svi treba da prihvatite to. Zapravo vrlo je važan taj proces uspostavljanja istine. I tu ima više elemenata, to je sudska istina koja je zapravo najjača jer ona je u sudskom procesu dokazana činjenicama. Ali također neće biti moguće za sve zločine koji su počinjeni u ovom podneblju da budu procesuirani pred sudovima. Mnogo toga nikada neće biti istraženo pred sudovima ili procesuirano. Zato je vrlo važno da razni akteri društva sakupe snage za suočavanje s prošlošću i da pokušavaju da stvaraju narativ koji možda nikada neće biti prihvaćen sa svih strana, ali zapravo će pružiti ovim društvima dovoljno dokaza da bi one mogle da stvaraju narativ koji je približno isti.
Gospodine Milićević, evo gospodin Bljakaj kaže da je najvažnija sudska istina, jer sud istražuje, bavi se dokazima. Međutim, kako onda poštovati sudsku istinu kad Albanci ne veruju srpskim sudovima, a Srbi ne veruju kosovskim sudovima?
Ovih dana je aktualizowana priča oko specijalizovanih veća Kosova. Naravno, imali smo čak i političke turbulencije da je kosovski premijer podneo ostavku upravo zbog pozivnice koja je došla iz specijalizovanog tužilaštva specijalizovanih veća u Hagu. Ovo je deo nastojanja u stvari da se dokumentuju neki zločini koji su počinjeni tokom 98. 9. godine na Kosovu. Međutim, postoji neki narativ koji se pojavio u srpskoj javnosti ovih dana, a to je u stvari da se daje politički kontekst radu tih specijalizovanih veća u Hagu i naprosto se unosi opet politički element za koje ja lično smatram da u ovom procesu njemu nema mesta. Biće jako teško pomiriti jednu i drugu stranu da konačno poveruju neke nezavisne organe koji će, ja se iskreno nadam, biti u situaciji da, iako je 20 godina prošlo, ipak imati mogućnost da ponude konkretne dokaze barem za jedan deo zločina koji jesu počinjeni zaista na Kosovu tokom 98. ne samo 98. tokom tih ratnih dejstava koji su bili nažalost na Kosovu. Sa trenutnim političkim elitama i u Beogradu i u Prištini bojim se da takav proces neće biti u potpunosti uspešan.
Gospodine Milićeviću, vi ste rekli da se u Srbiji izražavaju sumnje u rad specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Sa najvišeg mesta se govori da je to trik i farsa. Sumnja se u rad tog suda pre nego što je izrekao jednu presudu.
Veoma je jasno da vlada ogromno nepoverenje u čitav taj proces. Kada biste sada intervjuisali pojedinci iz redova srpske zajednice, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, svi listom izražavaju određene i ozbiljne rezerve prema radu uopšte tog suda, imajući u vidu da smatraju da su u stvari jedino Srbi bili ti koji su procesuirani pred Haškim tribunalom. I iz tog razloga generalno postojete neke predrasude prema ovom sudu, to je tačnije prema specijalizovanim većima koje su otpočele sa radom po pitanju zločina koji su počinjeni na Kosovu. Sa druge strane, mi naprosto za 2,5 godine nakon uspostavljanja specijalizovanih veća i dalje ne mogu konkretno nijedan postupak koji je pokrenut bez obzira na sva ova ispitivanja i sve ove pozive u Hagu. Iz tog razloga i dalje postojete neke nedoumice.
Gospodine Bljakaj, vaše mišljenje?
Bar do sada ja nisam čuo da iko od predstavnika institucija Srbije je se izjasnio protiv ovog suda. Zapravo mi na Kosovu imamo situaciju gde nosioci institucija su rekli da sud nije fair, da je jednostran sud i čak neki su išli toliko daleko da izraze sumnju da tamo će biti fair suđenja. Ja sam siguran da suđenja će biti fair tamo, da i tužioci i oni koji su u listama sudija su vrlo profesionalni i tako će obaviti svoj posao. Kako mi treba da tretiramo taj sud, to je vrlo važno, jer onda to će uticati na stvaranje tog narativa. Ukoliko mediji izveštavaju sa tog suda kao što su izveštavali za Haški tribunal, onda naravno da nećemo da krenemo sa stvaranjem tog pravog narativa, jer apsolutno mediji nisu bili usredsređeni na izveštavanje o činjenicama rezultat toga imamo to da čak i oni koji su osuđeni pred Haškim tribunalom, ne samo u Srbiji nego i na Kosovu, se doživljavaju kao heroji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Gospodine Milićeviću, postoji udruženje porodica nestalih Srba. Postoji i udruženje porodica nestalih Albanaca. Oni već 20 godina tragaju za svojim sinovima, kćerima, očevima, majkama, braćom, sestrama i najbližom rodbinom koja je nestala u ratu. Bilo bi normalno da se oni ujedine i da zajednički vrše pritisak na vlade u Beogradu i Prištini da se konačno sazna istina o njihovim najbližim. Ali, kako sada stvari stoje, oni ne samo da ne sarađuju, nego su na izvestan način i u neprijateljskim odnosima. Zašto je to tako?
Što se Kosova tiče, i unutar Kosova postoje udruženja kidnapovanih i nestalih i iz redova albanske i srpske zajednice. I u tom smislu postoji jedna inicijativa koja je vrlo lokalna karaktere i koja funkcioniše poprilično korektno, i postoji redovan kontakt među njima koji nastoji u stvari da dođe do određenih podataka i da vrši pritisak kada je Kosovo u pitanju. Međutim, na nivou Srbije većina tih udruženja u stvari ima svoje sedište u Beogradu. Ne postoji tako jako izražena inicijativa koja bi mogla recimo konkretnije i jače da vrši pritisak na vlasti i u Prištini i u Beogradu. Postoji kao neka vrsta zavere i ćutanja da se nedovoljno glasno priča o brojnim zločinima koji jesu zaista počinjeni, i siguran sam nekih određenih političkih razloga.
Gospodine Bljakaj, po vama, zašto nema saradnje između ovih udruženja koja praktično imaju isti cilj, da se otkrije istina o njihovim najbližim?
Pre par godina je osnivano jedno zajedničko udruženje, izvorni centar za nestale osobe, koja sakuplja članove porodica nestali iz svih etničkih zajednica, ali u pravu ste, to nije dovoljno. Većina udruženja i dalje ne sarađuje, također malte ne su vidjeli jedan na druge kao na neprijatelje, a bili su u potpuno istoj poziciji. Mislim da manje više ta udruženja da su bili pod utjecajem politike, i možda je jedan od razloga zbog čega ne sarađuju je to. A kad se radi o običnim porodicama žrtava, porodica nestali i ubijeni osoba, koje zapravo ne gravitiraju uopšte na neka udruženja, onda je situacija malo drugačija. Mi smo nedavno, Fond za humanitarno pravo je otvorio jednu izložbu odeće i druge stvari koja je posvećena deci koji su stradali tokom rata ovdje u Prištini, i naravno imali smo porodice i od Albanaca i od Srba, i tu apsolutno ne vidiš nikakvu mržnju ili odbojnost jedni od drugih. Znači, obični ljudi, obične porodice nestali i ubijeni osoba ne bi rekao da imaju takav stav jedni prema drugima.
Gospodine Milićeviću, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima i da se ne priznaju sve žrtve bez obzira na nacionalnost?
Uvek treba negde tražiti neku vezu sa politikom, naprosto samo čisto i jedino sa politikom. Ako pogledate kroz istoriju od vremena raspada bivše Jugoslavije pa sve do danas, mi smo uglavnom imali otpor da se dođe do pune istine isključivo i jedino od strane političara, odnosno od strane vladajućih nomenklatura u svim zemljama bivše Jugoslavije. Takva situacija se održala i do danas. Uvijek smo imali tu vrstu političke barijere gdje je nedostala politička volja i želja da se podrži taj proces pronalaženja krivaca, direktnih krivaca, kako bismo zaista kao društvo mogli da napredujemo.
Gospodine Bljakaj, po vama, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima?
Iza svega stoji politika. Zbog čega to rade? Ima razni motiva, neki verovatno to izbjegavaju jer imali su neku ulogu tokom konflikata, aktivno ili pasivno, nije bitno. S druge strane, zbog nekog istorijskog narativa oni misle da moraju, da treba da brane svoje zemlje i na takav način, što je pogrešno. Oni imaju priličan utjecaj i u akademiji i u medijima. Nemam precizan odgovor, ali naravno sve to potiče od politike.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura, straha od javnosti, da javno, verujem, na obe strane kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim, na bolje.
Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna, daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ne znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo, daleko više stvari pozitivnijih da uradimo po tih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. I nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije, nažalost, ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari i proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj grešci. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama. Ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek traže te neke negativne priče, uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Milićeviću, evo, ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba i Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo, ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno ste u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to. Ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno, recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, gdje dolazi do direktne interakcije između Srba i Albanaca, koji u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog uticaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedno prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju, i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koje u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta jedne i druge strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Milićević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo evo pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Milićević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj preoružativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvi izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Gospodine Milićeviću, vest o formiranju koalicije za pomirenje gotovo je ignorisana u medijima u Srbiji. Da li se za koaliciju zna među Srbima na Kosovu?
Ja se tu ne bih u celosti složio sa vama. Ono što sam ja proverio na portalima, web portali su, slučajući naravno i B92 i Blic i tako dalje, preneli su vest. Doduše, vest je nekako bila štura.
Znači, nije ja bilo, sam gledao, to je samo tri reda, zato sam ja i rekao gotovo ignorisana. Znate, kad tri reda date samo, onda to ništa ne znači.
Upravo to sam hteo da naglasim. Znači, upravo tako. Znači, vrlo šturo prenesena vest i prenesena je na takav način da čisto bude prenesena, jer nije naprosto mogla da bude ignorisana, jer je većina kosovskih medija, uključujući naravno i portale koji naprosto imaju čitalačku publiku van Kosova, čini mi se u celosti preneli sve ono što se tamo dešavalo, zapravo na predstavljanju projekta. Međutim, u Srbiji to nije bio slučaj i ono što jeste bilo vidljivo je u stvari bilo odsustvo bilo kakvog interesovanja nakon predstavljanja koalicije da se možda dođe do saznanja, do više informacija šta ta koalicija zapravo predstavlja, šta je naš pravi cilj, koji su nam bili motivi u stvari da otpočnemo sa jednim takvim projektom i tako dalje. Sa te strane jeste zapravo u pravu da su mediji ostali, čini mi se, nemi na činjenicu da nešto pozitivno mora da se uradi za celo ovo društvo.
Gospodine Milićeviću, samo da vas upitam, kako funkcioneri Srpske liste, koji su praktično vlast na severu Kosova, kako oni gledaju na koaliciju?
Dakle, nije bilo nikakve reakcije ni u srpskoj zajednici, ni na severu, a nije bilo bog za nikoliko ni na jugu, da budem iskren. Meni je to malo zabrinjavajuće iz prostog razloga, zato što tu ne vidim želju za, čini mi se, otpočinjanjem suštinskog dijaloga između Srba i Albanaca. Jer vi kad ignorišete takvu jednu vrstu informacije, znači ignorišete nastojanje koje je došlo u stvari iz lokalne zajednice, od lokalnih organizacija koje čine i srpske i albanske organizacije, onda tu nešto nije u redu. Ja se sa pravom pitam šta ne valja, da smo mi nešto loše uradili ili zapravo ne postoji istinska želja da mi uopšte nešto suštinski i normalno uradimo za nas kao društvo.
Gospodine Bljakaj, kako je formiranje koalicije za pomirenje primljeno na Kosovu, među Albancima?
Mnogo se ne razlikuje ni na Kosovu. Kad su u pitanju institucije, državne institucije, baš nismo imali neku interakciju sa njima, niti su se mnogo raspitali o celoj inicijativi, ali moram da kažem da je dobro primljeno u javnosti, u civilnom društvu, a i mediji su bili prilično zainteresovani za koaliciju. Ali, kao što sam rekao, institucije, čak i one koje bi trebale da se bave time, nisu pokazale neke zainteresovanosti oko ovoga.
I na kraju, gospodine Milićeviću, da li se može reći da će put za pomirenje biti otvoren onog trenutka kad Srbi priznaju zločine nad Albancima, a Albanci zločine nad Srbima? Verujete li da je to moguće?
Pa ja naprosto moram da verujem da je to moguće, i to će biti u stvari samo jedan segment koji je neophodan da bi došlo u stvari uopšte do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca. Dakle, to je samo jedan krupni korak. Međutim, ono što jeste također bitno je da u ovom trenutku i dalje nemamo suštinskog dijaloga na međuetničkom nivou unutar samog Kosova. Dakle, svi ovi razgovori o kojima se naširoko priča, priča se isključivo u jedinom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A niko do sada, čini mi se, nije pomenuo šta nama na Kosovu treba. Da li nama na Kosovu treba taj dijalog? Da li mi moramo ići jedni ka drugima kako bi dosegli puno pomirenje između Srbe i Albanaca? Naravno da je neophodno. Pa kad ćemo da ga otpočnemo ako nećemo sada? E, upravo je sada taj trenutak kada mi moramo jasno da kažemo da, mi želimo i mi moramo da napravimo jasnu metodologiju kako želimo da dođemo do punog pomirenja između svih zajednica na Kosovu, pre svega Srbi i Albanaca. Bez toga i bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da je ovo što je rekao gospodin Milićević za pomirenje važno, da se pored dijaloga Beograda i Prištine otvori dijalog između Srba i Albanaca na samom Kosovu?
Da, potpuno se slažem. Ja bih na to samo dodao da zapravo priznavanje žrtava jednih drugih je samo prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje. Znači, ne možemo nikako da gravitiramo ka pomirenju u budućnosti ukoliko ne priznaje. To je prvi uslov, bez toga ne može dalje. I dijalog treba da se odvije na više razini. Naravno da treba da se nastavi dijalog na vrhu između Srbije i Kosova, ali također dijalog treba da se prostire i između Albanaca i Srba na Kosovu, između sami Albanaca i sami Srba, jer čini mi se da je stvarno potrebno da se suočimo sa prošlošću na odgovarajući način, a to je kroz dijalog, kroz iznošenje viđenja, činjenica i tako dalje. Bivša Jugoslavija je stvorena za rad bratstva, jedinstva i zajedničkog života. Malo se pričalo o zločinima koji su počinjeni od strane nacionalista ovih naroda koji žive ovde. To je sve gurnuto ispod tepih. I to nam se vratio kao bumerang 90. Znači, u cilju da se prekine taj ciklus nasilja, to treba jednom da se prizna. Kad se to priznaje, onda naravno treba da se sprovode i drugi mehanizmi, izvinjenja i reparacije i tu gde je moguće pravda, ali svakako bez toga se ne može nigde.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bljakaj.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Milićeviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!